Вие сте со SBS на Македонски.
SBS, a world of difference. You're with SBS Macedonian on mobile, online and on radio.
Вие сте со SBS на Македонски на мобилен, преко интернет и на радио.
SBS им одава признание на традиционалните собственици на земјата од која денеска ја емитуваме програмата на македонски јазик. Со ова изразуваме почит кон народот Камерејгл и неговите минати и сегашни старешини. Добар ден, добро дојдовте на SBS на македонски денеска, 3. февруари 2026 година, со вас е Радица Бојковска-Димитровска. Накусо за содржените во следниот час. Повестите од земјава и светот ќе слушнете и за најновите случувања во и поврзани со Македонија. Во фокус на македонската јавност се преписките од досието на починатиот милиардер од Соединетите Американски држави Джефри Епстин, кои откриваат дека со децении од Македонија во САД биле испраќани мозочни ткива од починати пациенти. Институтот за судска медицина во Скопје соработувал со престижниот универзитет во Колумбија во САД. Под водство на професорите Алексеј Думај и Гораст Росоклија, Македонија станала една од базите за американските истражувачи, информираат македонските медиуми. Подоцна ќе слушнете повеќе детали за тоа, како и што за телевизија. Сител изјави професор доктор Алексеј Дума. Ќе се осврнеме и на смртоносниот вирус Нипа во Индија, од кој починаа две лица, а стотици се ставени во карантин, што потикна засилени здравствени контроли на аеродромите низ Азија. И подоцна имаме уште еден дел од тркалезната маса за женско здравје и социјална почит, организирана од МАСО во Мелбурн. Ќе слушнеме од психолог и една од посетителките на овој настан. Останете со нас, следуваат вестите. Во денешниот билтен прогнозирано е зголемување на каматните стапки на денешниот состанок на Резервната банка. Соединетите Американски држави ги намалуваат царините за Индија по трговскиот договор. Мозоци на починати македонски граѓани оделе во Соединетите Американски држави за научни испитувања. И во спортот, фудбалскиот великан Кристијан Роналдо е во спор со собствениците на Ал Насер. Владата инсистира дека прави се што може за да им помогне на австралијците додека Резервната банка, која треба да се состане денеска, прогнозира можност големување на каматните стапки. Сите големи четири банки во Австралија, како и економистите од големите инвестициски банки и консултантски фирми, предвидуваат зголемување на каматните стапки кога одборот за монетарна политика на RBA ќе се состане денеска. Доколку се случи ова, Резервната банка ќе стане првата голема централна банка што ќе го промени курсот од серијата намалување на каматните стапки поради намалување на инфлацијата по порастот за време на врвот на пандемијата на COVID-19. Министерката за вработување Аманда Ришфорд за Канал 9 изјави дека владата е свесна дека австралиските семејства се справуваат со тешкотии.
How we can contribute as a government is two ways. Firstly, is to make sure that we're making as much progress in repairing the budget, which we've been doing. In the last MAIFO that just came down in December, we had a $20 billion worth of savings. But of course, we need to help people as well. And that's where our cost of living support has been, and where there we will continue to focus on things like tax cuts to support people.
Сенаторот од Националната партија Мет Канаван бара оставка од благајникот Джим Чалмерс по масовното пропаѓање на буџетот и предвиденото зголемување на каматните стапки. За време на интервјуто за Sky News утрово, господин Канаван излезе со тврдење дека неуспехот на владата да ги контролира јавните трошоци директно ја влошува инфлацијската криза во земјава. Тој бара одговорност за зголемувањето на трошоците од 55 милиарди долари, нарекувајќи го управувањето со економијата од страна на благајникот срам.
How has he possibly allowed a situation to emerge where things like a battery scheme can blow out more than $10 billion in 6 months? They costed it $1 billion, it's now approaching $12 billion in cost in just 6 months. How can Jim get his maths so wrong and still hold the position of treasurer? I mean, he should resign in disgrace because we've never seen anything like this.
Сенаторот од Националната партија Мед Канаван вели дека сака да ја види коалицијата повторно обедината, откако неговиот лидер Дејвид Литлпраут преживеа обид за смена, покренат од сенаторот Колин Бојс. Се очекуваше господин Литлпраут да се сретне со лидерката на Либералната партија Сузан Леј по неуспешното гласање за смена, за да разговараат за можно политичко помирување. Но тие разговори ќе бидат засенети од неговата предходна изјава дека Националната партија не може повторно да се обедини со либералите додека Сузан Леј останува на лидерската позиција, како и поради судбината на тројцата сенатори кои гласаа спротивно на партиската линија против законите за говорот на омраза. Господин Канаван вели дека на тие сенатори треба да им се дозволи повторно да се вратат во владата во сенка.
I mean, it's pretty simple that in any coalition, the respective leaders of the party should be free to put forward the people they'd like to serve in the shadow ministry without interference. So
the Liberals say they didn't know the crossing of the floor was occurring.
Okay, well, I can't comment on that. I didn't have those discussions. I think our position was pretty clear. It's also not the first time it's happened, as I said in this hallway a couple of weeks ago.
Иран вели дека се подготвува да започне така наречени нуклеарни разговори со Соединетите Американски држави, откако председателот Масуд Пезешкиан ги одобри преговорите. Медиумите со државни врски објавија дека првата средба би можела да се одржи во Турција во рок од неколку дена. Веројатно меѓу министерот за надворешни работи на Иран Сејед Абас Аракчи и специјалниот представник на председател Доналд Трамп Стив Витков. Овој потек доаѓа во услови на зголемени регионални тензии и изголемено распоредување на војска на САД. Господин Трамп предупреди дека неуспехот да се постигне договор би можел да доведе до поширок конфликт, повторувајќи ги загриженостите изразени од врховниот лидер на Иран Али Хамнеј. Зборувајќи во Техеран, портпаролот на Министерството за надворешни работи Есмел Багај рече дека Иран ги разгледува своите следни чекори.
We are at the decision-making stage, and we are taking into account the different aspects and angles of the issue. I should also point out that time matters to us. In some previous negotiation phases, we saw that the other parties took advantage of the talks. For us, every day that we can lift or reduce the unjust and illegal sanctions sooner counts as a win.
Обединетите нации го поздравија повторното отворање на преминот Рафа, но апелираа за зголемување на бројот на луѓе на кои им е дозволено да ја преминат границата. Повторното отворање означи клучен чекор во процесот на прекин на огнот меѓу Израел и Хамас, но претежно символичен, бидејќи само на мал број луѓе ќе им биде дозволено да патуваат во двете насоки и дека нема да поминуваат никакви продукти. Здравствените власти во Газа велат дека има околу 20.000 палестински деца и возрасни на кои им е потребна медицинска помош и кои се надеваат дека ќе ја напуштат опустошената територија преку преминот. Портпаролот на Обединетите нации Стефан Дујарич сака ограничувањата на границата да се укинат.
As we have said before, civilians must be allowed to leave and return voluntarily and safely as international law requires. Ultimately, essential humanitarian supplies must enter in sufficient quantities and with fewer restrictions through Rafah and all other crossings.
Норвешкото кралство семејство е најновата група со висок јавен профил што се најде во центарот на контроверзите поврзани со така наречените досиеа на Епстин. Синот на норвешката престолонаследничка Мариус Борг-Хуиби подоцна денеска треба да се појави пред суд по обвинение за силување, семено насилство, напад и поседување дрога, меѓу други кривични дела. Хуиби официјално не е активен член на кралското домакинство. Почетокот на судењето доаѓа само неколку дена откако неговата мајка, принцезата Мет Мерит, се извини за својата, цитат, лоша проценка поради одржувањето контакти со починатиот сексуален престапник во САД Джефри Епстин. Историчарот Ол Јорган Јулурс Хансен вели дека сето ова би можело да ја наруши популярноста на норвешкото кралско семејство и покрај нивните напори да ја одбијат критиката.
It will be interesting to see how much it actually redirects to the monarchy in a way, that everything that comes out in the courtroom.
А од Македонија во Соединетите Американски држави со децении се праќале мозоци на починати пациенти. Дека од земјата се извезувале мозочни ткива од починати граѓани за научни цели, открија преписките од досието на починатиот милиардер Джефри Епстин. Станува збор за проект кој од средината на 90-тите па до 2016 година Институтот за судска медицина во Скопје соработувал со престижниот Универзитет Колумбија во Соединетите Американски држави. Под водство на професорите Алексеј Дума и Гораст Росоклија, Македонија станала една од базите за американските истражувачи. Универзитетот собирал мозочни ткива од починати лица кои страдале од шизофренија и депресија, а во најголем дел извршиле самоубиства, информираат македонските медиуми. Но Македонија не била само извозник, туку и рамноправен партнер во светските научни достигнувања, рече за телевизија Сител професор доктор Алексеј Дума.
Психолошка анализа на умрениот постмортем со разговор со семејствата и анализирање на добиените податоци, тоа се широки разговори, и тука се подпишувала и писмото на согласност, на информираност на семејството за за направените активности врз телото на покојниот. Тие документи заедно патуваа секогаш со дел од кивата кој што ги земавме во текот со постморталната анализа. Заедно патуваа со делата, иначе они нема да може да ја поминат американската граница.
Доктор Дума тврди дека за сите примероци биле почитувани домашните и меѓународните закони и етички норми. Клучниот мост меѓу Скопје и Њујорк бил професорот и академик Гораст Росоклија, светски признат научник кој од 1992 година предава на Универзитетот Колумбија. Во писмена изјава за Сител, Росоклија ги отфрла сите наводи за контроверзи, нагласувајќи дека станува збор за легален и транспарентен проект. Повторно во земјава, повеќе од 1 милиарда долари се трошат за малолетнички притвор во Австралија, покажуваат податоците кои укажуваат на пораст на бројот на деца кои се наоѓаат во притвор. Најновиот извештај за владени услуги на Комисијата за продуктивност, објавен на крајот на јануари, покажува дека трошоците за малолетнички притвор пораснале за 400 милиони долари во изминатите 5 години. Според податоците, малолетничкиот притвор чини во просек 1,3 милиони долари по дете годишно, односно повеќе од 3600 долари на ден. Во извештајот се наведува дека во 2025 година околу 860 млади лица биле во притвор во Австралија, што представува зголемување од 68 лица во споредба со бројката пред 5 години. Децата од првите нации и натаму се најпогодени, сочинувајќи речиси 62% од вкупниот број деца во притвор на национално ниво. Поранешната национална комесарка за деца, а сега порпаролка на иницијативата за реформа на правдата Ен Холонс, вели дека рекордни средства се трошат на систем кој не успева да го намали криминалот. И во спортот, навивачите на Ал Наср ја покажа својата подршка за капитенот Кристијано Роналдо откако клубот го победи Ал Ријад со 1:0 и покрај тоа што суперзвездата се откажа од надпреварот. Португалските медиуми известуваат дека Роналдо е во спор со собствениците на клубот, јавниот инвестициски фонд на Саудиска Арабија, околу стратегијата за трансфер. Надвор од стадионот во Ријад, навивачите изразија силна подршка за својот капитен, меѓу нив и навивачот на Ал Наср Саад Бахт.
What Cristiano did, we stand with him. This is what a good leader does. If he didn't take actions like this, the problems with the fund's management and the club's management wouldn't be addressed. What he did will help resolve the issues related to the fund's management. This is a form of protest, and we support him as a leader. We stand behind Cristiano and say to him, keep going, we're with you.
Од најновата курсна листа, денеска 1 австралијски долар се менува за 0,58 евра, 0,69 американски долари и 35,9 македонски денари, додека 1 американски долар се менува за 51,61 македонски денар, а 1 евро за 61,16 македонски денари. Накусо е временската прогноза за главните градови за утре: Перт сончево, максимална температура 33 степени, сончево и за Аделаид 32, слично и за Мелбурн, претежно сончево, максимална температура 32 степени, Хобарт делумно облачно 27, сончево за Камбера 33, сончево и за Сиднеј 29, Брисбен облачно 28, дожд и бура за Дарвин, максимална 31 и Алис Спрингс Povremen dožd, no žeško. Maksimalna temperatura 36 stepeni. Това бе вестите на SBS на Македонски за 3 февруари. Останете со нас и за најактуелните настани во Македонија, но пред тоа неколку куси промотивни пореки од SBS. Слушате SBS на Македонски со вас Радица Бојковска Димитровска. Следува извештајот од Македонија во кој ќе слушнеме. Мозоци на починати македонски граѓани оделе во Соединетите Американски држави за научни испитувања. Вчера беше формиран Националниот совет за финансиски истраги и конфискација на незаконски стекнат имот. Со воведувањето на системот за контрола на сообраќајот пред 3 дена бројот на незгоди е драстично намален во земјата. И обвинителството поднесе обвинение против лица и фирми вмешани во скандалот со Европскиот фонд за земјоделците ИПАРТ. На овие и други теми подетално од нашиот известувач од Македонија, колегата Бране Стефановски.
Од Македонија во САД со децении се праќале мозоци на починати пациенти. Дека од земјава се извезувале мозочни ткива од починати граѓани за научни цели, открија преписките од досието на починатиот американски милиардер Джефри Епстин. Станува збор за проект во кој од средината на 90-те години па до 2016-та Институтот за судска медицина во Скопје соработувал со престижниот Универзитет Колумбија во САД. Под водство на професорите Алексеј Дума и Гораст Росоклија, Македонија станала една од базите за американските истражувачи. Универзитетот собирал мозочни ткива од починати лица кои страдале од шизофренија и депресија, а во најголем дел извршиле самоубиства, информираат македонските медиуми. Но нашата држава не била само извозник, туку и рамноправен партнер во светските научни достигнувања, тврди за ТВ Сител професорот доктор Алексеј Дума.
Психолошка анализа на умрениот постмортен во со разговор со семејствата и анализирање на добиените податоци, тоа се широки разговори, и тука се подпишувала и писмото на согласност на информираност на семејството за за направените активности врз телото на покојниот. Тие документи заедно патуваа секогаш со дел од кивата кој што ги земавме во текот со постморталната анализа. Заедно патуваа со телата, иначе они нема да може да ја поминат американската граница.
Доктор Дума тврди дека за сите примероци биле почитувани домашните и меѓународните закони и етички норми. Тој додава дека придобивките за македонската наука се огромни.
Добивме опрема, добивме многу важна возможност да преземе луѓе. Млади научници оде во Америка, остануваат таму, работеа во нивните лаборатории, оттаму излегува многу докторати, излегува нови проекти кои што се работеа и тука правевме обиди да ги работиме финансирани од македонската влада, нешто успеавме, нешто не успеавме.
Клучниот мост меѓу Скопје и Њу Јорк бил професорот и академик Гораст Росоклија, светски познат научник, кој од 92-та година предава на Универзитетот Колумбија. Во писмена изјава за Сител, Росоклија ги отфрла сите наводи за контроверзи, нагласувајќи дека станува збор за легален и транспарентен проект. Тој истакнува дека истражувањето донело сериозни инвестиции и знаење во македонската невролошка наука и не гледа потреба да се брани од интерпретации на луѓе што не ја познаваат суштината на истражувањето. Македонија, според објавата, била избрана бидејќи имала висока стапка на обдукции и квалитетен кадар, но недоволно ресурси, додека САД располагале со напредна технологија, но имале недостиг од примероци. Нема да има селективна правда и недопирливи личности, а украденото ќе се врати кај народот, рече премиерот Мицкоски на вчерашната конститутивна седница на Националниот совет за финансиски истраги и конфискација на незаконски стекнат имот. Мицкоски рече дека владата поставува темели на системот во кој правдата не е политички слоган, туку државна политика.
Во моментот, повеќе од 50 предмети за висока корупција се во постапка, случаи кои со години биле заткриени, одложувани или игнорирани. Но ова не е крај, туку почеток. Очекуваме отварање на нови случаи, темелни истраги и резултати што ќе вратат довербата на граѓаните во државата и во институциите. Јасно и гласно сакам да порачам, нема селективна правда, нема заштитени, нема недопирливи.
Министерот за внатрешни работи Панче Тошковски рече дека овој совет ќе биде сериозен удар во системот со кој со години се штителе недопирливите.
Во 2025 година преку акцијскиот план обезбедивме над 452 милиони денари директен прилив во буџетот на државата од конфискација. Ова е доказ дека системот функционира, но и подсетник дека мора да го напредуваме за да обезбедиме уште поголемо влијание.
Министерката за финансии Гордана Димитриевска-Кочовска рече дека на Македонија и се потребни координирани акции во согласност со европските стандарди.
Нашата цел е функционална правна рамка што овозможува брзи, координирани истраги кои даваат резултати во согласност со европските стандарди и обврските од реформската агенда.
Евроамбасадорот Михалис Рокас ја поздрави ваквата заложба, која значи чекор понапред во евроинтеграцијата. По конститутивната седница, сада сама во писмена форма обвини дека Мицкоски ги зел под контрола сите институции, во текстот се вели: «Нема борба против криминалот и корупцијата без одговорност на главниот и без одговорност за криминалните тендери, 161 тендер за една фирма, 51 тендер за омилената фирма преку општините, 9 милиони евра за двајца вработени, 1 милион и 200 евра за фирма близка до знам преку пошта», се вели во реакцијата на СДСМ. Од 1 февруари во три града во Македонија почна да функционира системот за контрола на сообраќајот преку камери, наречен Сигурен град или Safe City. Камерите ги ловат возачите што возат брзо, што поминуваат на црвено светло, на кои не им е регистрирано возилото или паркираат непрописно. Сега возачите возат побавно, па кај некои се јавува револт затоа што доцнат, на други пак им одговара побавното возење. Еве дел од анкетата на ТВ Сител.
Па еве гледаш како нов се вгрижва. Барем да направи зелен бран. Ова 20-30 метри пак се мафор, че пак се затвара. Повеќе гужба се свара. И сега многу се плаша по 2-30. Па борзо бе 5-6. Он е 25-30. И го коча со бракјат.
Така и треба се. Тоа го че само дам да го барам. Ама нема народ.
Таксистите се плашат дека Safe City ќе им ја намали работата, бидејќи муштериите може би ќе го откажат и повикот ако чекаат подолго, а други сметаат дека нема да им влијае на работата.
Ќе касниме на повици цело време, ќе ни бегаат патниците и тешко ќе биде.
Па не многу, јас полно полека сум возил, така да не многу. Ова со Safe City е добра работа.
Министерот Тошковски преку видео порака соопшти дека за два дена откако е воведен овој систем, драстично е намален бројот на прекршоци. 9 лица и една фирма кривично ќе одговараат за проневери со Европскиот фонд за земјоделците ИПАРТ. Обвинителството поднесе обвинение во кое е прво обвинет е поранешниот пратеник и министер Джевдет Насуфи како управител на фирма која нудела подкуп од 50.000 евра за да добие финансиски средства од ИПАРТ програмата, иако не биле исполнети законските услови. За примање подкуп обвинет е и поранешниот директор на Агенцијата за финансиска поддршка Илија Стојлев и уште тројца вработени кои земале по 5000 евра за да стават подписи на апликацијата. Скандалот со ИПАРТ фондовите излезе во ноември минатата година, кога тогашниот директор на Агенцијата за финансиска поддршка Илија Стојлев беше фатен при земање подкуп од 400 евра, пошто беше приведен и разрешен од функцијата. Поради овој случај беше запрена исплатата на средствата од ИПАРТ програмата.
Од Македонија извести нашиот редовен соработник колегата Бране Стефановски. Да подсетам дека овој извештај, вестите и денешната програма ќе бидат достапни подоцна во текот на денот како одални подкасти на нашата интернет страница sbs.com.au/macedonian и нашата Facebook страница Facebook SBS Macedonian. А таму исто така ќе најдете избор прилози, интервјуа, репортажи и видео записи кои нашата редакција ги подготвува на теми што се однесуваат или се во интерес на македонската седница во Австралија, како што се македонски јазик, културно наследство, спорт, музика, политика и слично. Слушате СБС на Македонски, со вас е Радица Бојковска-Димитровска. Два случаи на смртоносниот вирус НИПА се потврдени во индиската држава Западен Бенгал, а најмалку 190 лица се ставени во карантин. Тоа потикна повеќе земји во Азија да ги засилат прегледите на аеродромите за да се спречи ширењето на инфекцијата, за која во оваа фаза нема ниту вакцина, ниту докажан третман. Сепак експертите велат дека, иако е опасен вирус со висока стапка на смртност, не се шири лесно од човек на човек. Да слушаме повеќе во прилогот на Анджелика Уейт за SBS News, што го пренесува колешката Маргарита Василева.
Радио. Два случаи на смртоносниот вирус НИПА се потврдени во државата Западен Бенгал во Индија од декември. Ова предизвика загриженост во делови од Азија, каде што повеќе земји, вклучувајќи ги Малезија, Тајланд и Непал, ги засилија скрининзите на аеродромите за да го спречат ширењето на вирусот. Доктор Субарна Госвами од болницата за туберкулоза во Дарджилинг вели дека индиските власти работат на пронаоѓање, тестирање и карантин на сите кои биле во контакт со потврдените случаи.
So far only two patients have tested positive. The remaining contact around 190 to 200 of them have been quarantined, and those who showed symptoms have also been tested. They also tested negative apart from these two patients. No one else has tested positive yet.
НИПА е ретка вирусна инфекција која се шири во голема мера од заразени животни, главно овошни лилјаци, на луѓе и може да предизвика треска и воспаление на мозокот. Светската здравствена организација World Health Organization вели дека има стапка на смртност помеѓу 40 и 75% во зависност од капацитетот на локалниот здравствен систем за откривање и управување. Доктор Госвами вели дека потврдените случаи во Индија се загрижувачки со оглед на тоа што нема вакцина или докажани опции за лекување. Госвами вели, инфекцијата со вирусот НИПА е многу опасна поради што нема лек, нема специфичен третман и нема лек што делува. Второ, нема вакцина или инокулација за неа. И трето, стапката на смртност е многу висока.
The NIPA virus infection is very dangerous. There are three reasons for this. First, there's no cure for it, there's no specific treatment, and no medicine works. Secondly, there's no vaccine or inoculation for it. And the third thing is that its morbidity rate, the fatality ratio, is very high.
Консултантот за заразни болести во болницата Манипал во Калкута на истокот од Индија, доктор Саян Чакраборти, вели дека опасноста од вирусот лежи во неговиот потенцијал да се прошири во мозокот. Започнува, вели тој, како нормална вирусна треска. Има треска, главоболка, болка во целото тело. Заедно со тоа има болка во грлото и кашлица. Кашлицата се трансформира во состојби слични на пневмонија. Има тешкота и при дишењето, потоа постепено инфекцијата се шири во мозокот, што ги намалува сетилата на пациентот. На крајот, пациентот паѓа во кома, вели Чакраборти.
It starts like a normal viral fever. There is fever, headache, pain in the whole body. Along with it, there is pain in the throat and a cough. The cough transforms into pneumonia-like conditions. There is difficulty in breathing. Then, gradually, the infection spreads to the brain, which reduces the senses of the patient. Eventually, the patient goes into a coma.
Професорот по медицина во Norwich Medical School, Пол Хантер, вели дека откако вирусот ќе го погоди мозокот, симптомите брзо стануваат сериозни. Она што веројатно убива најмногу се нарекува енцефалитис, што е инфекција и оток на мозокот, вели Ханта. А кога ќе добиете енцефалитис, почнувате да се чувствувате многу лошо. Имате висока температура, Многу силни главоболки и може да имате фотофобија, каде што од светлината ве болат очите, вели Ханта.
The thing that probably kills most is called encephalitis, which is an infection and a swelling of the brain. And when you get a encephalitis, you start feeling very unwell, you have a high fever, you have very severe headaches, and you can have photophobia where the light hurts your eyes.
Повеќето луѓе кои ќе преживеат енцефалитис целосно се опоравуваат, но Светската здравствена организација вели дека приближно 20% остануваат со преостанати невролошки последици, како што се напади и промени во личноста. Нипа за прв пат беше идентификувана во Малезија во 1999 година. Од тогаш, речиси секоја година имало мали епидемии, главно во Бангладеш, а Индија доживеала спорадични епидемии. Според Coalition for Epidemic Preparedness Innovations, Коалицијата за иновации во подготвеността за епидемии, група која ги следи заканите од нови болести, од декември минатата година, регистрирани се 750 случаи од 1990 година, а 415 од пациентите починале. Иако вирусот може да се шири од човек на човек, професорот Хантер вели дека тоа не се случува толку лесно, што може да објасни зошто епидемиите обично биле мали и прилично контролирани. Колку што може да оценат, главниот ризик од пренесување од човек на човек доаѓа од прилично близок контакт, обично кога се грижите за некој што е доста болен, вели Ханта, но додава дека не постојат доволно докази врз кои би се темелиле многу од проценките.
As far as we can tell, the main risk of person-to-person transmission comes from fairly close contact, you know, typically when you're caring for somebody who's quite ill. But it must be said there's not a huge amount of evidence on which to base a lot of these judgments.
Кога прв пат бил идентификуван во Малезија, НИПА се ширел во голема мера преку директен контакт со болни свиња. Од тогаш почесто се шири преку контакт со она што научниците го нарекуваат негов примарен домакин, овошните лилјаци. Светската здравствена организација вели дека консумирањето овошје или овошни производи што содржат урина или плунка од заразени овошни лилјаци е најверојатниот извор на инфекција. Професорот Ханта вели дека, имајќи го ова предвид, постојат некои мерки на предпазливост што можат да помогнат во заштитата на лицето од заразување со вирусот. Во однос на почетните инфекции, вели Ханта, важно е да се биде внимателен при јадење и пиење храна што може да биде контаминирана од овошни лилјаци. За патникот, да не се јаде овошје без претходно да се излупи. Не пијте непастеризирани или незагреани пијалоци што се загреани на температура што би ги убила вирусите.
In terms of the initial infections, it's being careful about eating and drinking food that might be contaminated by fruit bats. You don't eat fruit without peeling it first. Don't drink unpasteurized or unheated drinks that have been heated to a temperature that would kill viruses.
Иако во моментот нема одобрени вакцини или третмани за НИПА, голем број кандидати за вакцини се тестираат, вклучително и една развиена од научниците од Универзитетот Оксфорд, вклучени во развојот на една од вакцините против COVID-19. Професорот Ханта вели дека иако НИПА е опасен вирус со висока стапка на смртност, се уште не покажал знаци дека станува попренослив меѓу луѓето, што го прави неговото глобално ширење во оваа фаза помалку веројатно. Сепак, тој вели дека неговиот долг период на инкубација представува потенцијални предизвици за следење на движењето преку границите, бидејќи е исто така тешко да се открие во раните фази. Зема околу една до две недели за појава на симптомите, може би малку порано кај некој, а понекогаш и многу подолго од тоа, вели Ханта, најдолгиот период траел 45 дена. Што значи дека е многу тешко да се контролира на аеродромите. Ако имате болест што има двонеделен инкубационен период, за првите две недели откако некој ќе ја носи инфекцијата, нема начин да се заразите, вели Ханта.
1 to 2 weeks, maybe a little bit sooner in some, and sometimes a lot longer than that. I think the longest has been 45 days. And what this means is that it's actually very difficult to control at airports, if you've got a disease that's got 2 weeks incubation period for the first 2 weeks after somebody's carrying the infection, there's no way you can pick it up.
Следите програмата на SBS на Македонски со Радица Бојковска-Димитровска. Здравјето и почитта беа во фокус на тркализната маса што изминатиот викенд ја организира Macedonia Australian Community Organization или МАСО во Мелбурн. Во амбиентот на Шелдон Ресепшн оваа значајна дискусија обедини учесници од различни заедници кои заеднички дебатираа за клучните предизвици поврзани со женското здравје и социјалната почит. Ваквата непосредна средба овозможи директна размена на стручни совети и лични искуства, кои се овид од витално значење за добро состојбата во денешното општество. Во емисијата вчера слушнавме од председателката на МАСО Лидија Нешковска и гинекологот доктор Сузана Котевска. А во следниве минути ќе го слушнеме разговорот на нашата надворешна соработничка Светлана Јаневска, која го следеше настанот со психологот Слободан Бенџо и една од посетителките на тркализната маса.
So apart from language barrier for ethnic women from small ethnic communities, one of the major barriers is really cultural expectations, what is really perceived as culturally appropriate. So some women, for example, will be hiding mental health issues because it's embarrassing for the family, for the community, and so on. So we are encouraging women when they have trouble, when they are experiencing difficulties, to firstly present those difficulties to general practitioners, to doctors, and then and those doctors are really required to deal with these issues and refer them to some other services. Now, as a psychologist, I often deal with women that are coming from small ethnic communities. They are highly isolated. They have no knowledge about the possibilities, the services that they can access. And that is mostly because there's not enough, not just information, but not much movements within those small communities, what should be done in certain cases of not just mental health issues, but also some physical issues or violence against women. And we have a lot of taboo topics in those small communities. And when I talk about taboo topics, it means like we don't talk about certain things. For example, sexual abuse is a thing that it's called often called unspoken trauma. We don't talk about these things, and the trauma is suppressed, and people don't deal with that trauma, and it often leads to major mental health issues. Absolutely, without respect, we have social problems. Now, respect, what's the meaning of respect? Culturally, again, we are coming to small ethnic communities, different views about respect, dynamics in the family, how a man should respect a woman, in different cultures, different expectations. Now, that is often the case that in Australia we have a small ethnic communities that are not completely integrated, and they are isolated communities, and then often women can suffer in those communities without expressing what's happening, and we through these forums we try to give voice to those women so they can talk about the issues they have, difficulties they have, and we encourage them to talk about those issues. Now, respect is, as I said before, is something that we discuss. What is respect? It's a really individual, for every single woman, it's an individual feeling or understanding or for what respect means for them, and or what disrespect means to them on the other side. So that's really there's individual level, how a person, how a woman is seeing what respect means, and there's also like a family level, how that family is, or family dynamic, how they respect women in the family. And there's community, which is again community level, is often associated with how certain religion is treating women, or a political system is treating women, and so on. And people, when they come, when they move to Australia, when people come here, they simply they go through the process of settlement, meaning like they are trying to settle down, trying to adopt new values and way of life, but at the same time, they keep some of the old values and old systems. Now, younger generations, like second generation immigrants, they often follow the mainstream values, and the understanding of respect of women for them is completely different to what parents may see as respect, and that often leads to a conflict between first and second generation of immigrants because of different understanding of values and how women should be treated in the family. Second generation of immigrants can see that differently to the first generation, and that often leads to conflict within the extended family unit. Parents would tell children, this is how you should treat your wife or husband, depending whether they're talking to the daughter or a son. And that could be completely different to the values of that second generation immigrant. So that often leads to conflict. And leads to conflict to marriages. So we have to be aware of when we talk about values, when we talk about respect for women, that firstly, there are different levels to that phenomena, individual level, how each and every single woman is seeing respect, what that means to them, how they feel when they are disrespected or respected. That could be really discussed at different levels, individual, community, and then we talk about socio-political level. That's really mainstream society, which is dominant group. The dominant group is always the biggest group, and here in Australia we're talking about the values that's mostly coming from a dominant Anglo group, and then we have all these small other communities that are trying to somehow to get those values combined with what they already have, and that often leads to conflict within the family unit. I would say the first step would be you talk to your general practitioner, your doctor, your family doctor, and then you present the problems that you have, and they will refer you to different services. Doctors, good doctors, they don't just refer you to like other doctors. They can refer you to some social services, for example, some social groups for women. They do research, and that's what I often do. I look at the not just at the individual level. I look at the broader like picture. What's happening around that person? What is missing there? And then I can, if I see that the person is highly isolated, then I do a bit of research and I say, okay, what language you speak, what community you come from, and then I find, oh, look, there's an association of women here that you can go and have chat with every Sunday afternoon. They have a nice lunch. There are 500 members there, and that becomes like a group therapy when those isolated women come to events like that. They'll find out, firstly, they'll see like, there are so many other women that are struggling, not just me. So I would say you can start from, the best way is to start from your general practitioner, from your doctor. You can do your own research, but a lot of ethnic communities, they have social services like Macedonian social services, and they can access to those services. They speak the language, so there's no language barrier. There are quite a few practitioners from all these small ethnic communities, health practitioners, they can provide service in those other languages other than English, and which is really good. That's really, those services are really important, as we have a lot of people who are not fluent in English, and then having access to those multilingual services is really important for all of us.
Што беше највпечатливото нешто што го слушнавте денес на дискусијата?
Благодарение на Лидија Нешковска што денес се организира оваа дискусија со професионалните лица доктор Сузана Котеска и нашиот психолог Слободан, ни испратија една многу важна порака за сите жени во ова општество, дека ние треба да имаме нашата самопочит и нашата самосвест за организирање на нашето време и наоѓање наше слободно време за организирање на соодветни разни состаноци со професионални лица кои што треба да ни ја пружат стручната помош во однос на нашето женско здравје, во однос на нашето ментално здравје и да си ја најдеме нашата улога во општеството, во семејството, во бизнисот, бидејќи дел од присутните беа жени кои што доаѓаат од бизнис секторот, кои што имаат дополнителна обврска покрај семејството, покрај фамилијата, покрај работните обврски и да го водат и бизнисот, сепак да најдат време за себе, но исто така се постави акцент за организирање, почесто организирање на состаноци во во живо, во дружба, да ги избегнеме социјалните медиуми кои што денеска се дел од нашето нормално живење, но да направиме напори тоа да го смениме и да си посветиме време во комуникација, пиење кафе, имање на заеднички ручек, делење на нашите грижи, проблеми и на таков начин ќе си помогнеме себе си, а доколку бидеме ние пострекни, ќе имаме пострекни фамилии, поздрави деца и општеството во целина.
Колку е важно да се зборува отворено за овие теми на македонски јазик овде во Австралија?
Од моје лично искуство можам да кажам дека нашата македонска заедница е многу бројна. Имаме различни начини на дружење, на контакти. Мислам дека имаме начин да оствариме контакти со други жени од нашата заедница, но сепак сметам дека таа блискост и отвореност сепак е ограничена поради тоа што сепак имаме оние традиционални вредности од тоа што ќе кажат другите, што ќе кажат пријателите, да не ме озборуваат, да не ме сметат за лоша личност или личност со многу проблеми. Сепак сметам дека дел од нашите проблеми ги оставаме за себе и во себе, не ги споделуваме од страв да не бидеме исмејувани од околината, а од друга страна немаме време или пак не сакаме да го најдеме времето да организираме состаноци со стручни професионални лица. Може би причината е тоа да не сакаме да ги споделуваме нашите проблеми, иако имаме потреба да ги споделиме проблемите, или пак нашето воспитување од нашите баби, мајки, чути, ке помини и тоа.
И за крај, со каква порака се заминувате дома од овој собир?
Пораката е многу јасна, дека прво треба да имаме нашата самопочит, да знаеме да се самопочитуваме, да ги поставиме границите, без разлика дали се тоа границите кон нашите сопрузи, кон нашите деца, кон нашето работно место. Прво, на прво место да се ставиме самите себе, за да бидеме исполнети стрекни личности кои што ќе придонесат понатаму во обшеството. Но исто така, донесовме неколку идеи како тоа да го направиме поефикасно во наредниот период, како организирање на јавни трибини со учество на стручни лица, организирање на, пак ќе ги спомнам, организирање на социјални групи на социјалните мрежи, еден начин на комуникација. Се надевам дека во иднина тие идеи ќе профункционираат и ќе бидат во функција на подобро живење и подобро учество на жената во општеството. На прво место е да се најде формата на која ќе се делува, а потоа од таа форма да произлезат советите и решенијата.
Ви благодарам многу. Пораката за редовна превенција и меѓусебна поддршка останува гласен подсетник за важноста на колективната грижа за здравјето. Успехот на оваа дискусија само ја потврдува потребата од отворен диалог за добро состојбата на жената во денешното општество.
Тоа беше прилог на нашата соработничка Светлана Јаневска за тркализната маса што во организација на Macedonia Australian Community Organization се одржа во саботата во Мелбурн. И само напомена, информациите дадени во овој сегмент се од обшта природа, содржината и разговорот не се наменети да бидат замена за професионален медицински совет, диагноза или третман. Секогаш побарете совет од вашиот лекар или други квалификувани здравствени работници за какви било прашања што може би ги имате во врска со медицинска состојба. И пред крај на денешново издание да подсетиме на некои од главните вести на SBS. Прогнозирано е зголемување на каматните стапки на денешниот состанок на Резервната банка. Обединетите нации го поздравија повторното отворање на преминот Рафа, но апелираат да се зголеми бројот на луѓе на кои им е дозволено да ја преминат границата. Мозоци на починати македонски граѓани оделе во Соединетите Американски држави за научни испитувања. И во спортот, фудбалскиот великан Кристијано Роналдо е во спор со собствениците на Ал Насер. И тоа беше се за денеска, почитувани слушатели. Ви благодарам што бевте со нас во изминатиот час. Следете не јутре во ист термин, а во меѓувреме посетете не на sbs.com.au/macedonian и Facebook SBS Macedonian за интересни прилози, интервјуа, видеозаписи и други содржини на разни теми. На Facebook SBS Macedonian може да го споделите и вашето мислење со нас и да оставите коментар под тие содржини. Да подсетам исто така дека нашите подкасти може да ги слушате и преку мобилната апликација SBS Audio, која што можете да ја преземете бесплатно. Со вас беше Радица Бојковска-Димитровска. Ви посакувам пријатно попладне.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SBS на Македонски на Facebook.